Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю дорогих радіослухачів. В прямому ефірі розпочинаємо програму ранкової катехези. Я з вами в студії Максим Приступа, а на зв'язку із вічного міста, скажу так, Львів, отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скині». Слава Ісусу Христу, отже, з вічним не перегнув?
Навіки слава. Ну, напевно, трохи перегнули, бо все ж таки 750 років – це не вся історія людства, але щось в тому є.
Добре, добре. Я хотів так підігнати на підрівень Риму навіть, так, бо сьогодні говорили ми цілий ранок про важливість храму, і я так рівнявся завжди на такі красиві класичні католицькі храми саме з міста Львова, де можемо споглядати на ці такі, здається, вічно, які стоять храми, тому я цей термін застосував і зараз. Дорогі друзі, ми будемо, так би мовити, якось частково навіть продовжувати тему, ті, котрі були попередні від отця Юрія Блажеєвського, це «Суспільна наука церкви». Натомість так розпочнемо новий цикл на фоні цієї «Суспільної науки», який має назву «Професія і покликання». Але конкретніше сьогодні будемо зупинятися і роздумувати над значенням людської праці. Так, прошу, отче.
Фактично, власне, цей підцикл, він і є про людську працю, тому що, думаю, що нам всім трохи бракує такого погляду, який пропонує католицька церква, поглянути на працю не тільки як на якісь професійні обов'язки, але також як і на певне покликання. Власне, сьогодні хотілося б впровадити до цієї теми. Я також хочу нагадати, що ми розмовляємо на ці теми суспільної науки церкви, базуючись, якби спираючись на, звісно, компендіум суспільної науки церкви, але також передусім на таке гарне нове видання від молоді католицької, яке оформило в формі такого компендіуму або катехизму такого суспільного цю науку для молоді, і це видання називається «Дукат». Я колись вже про це розповідав, то не буду вже сильно на цьому зупинятися.
Я хотів би відразу так розпочати цю катехезу із запитання. От більшою мірою населення України, якщо тільки будемо за українців говорити, вони не задоволені своєю працею, вони не отримують задоволення від того, що вони роблять. І ваша характеристика цьому? Можливо, економіка країни через те і страждає, що українці не задоволені місцем своєї праці. І від чого це також залежить? Це від того, що ми недостатньо розумні, можливо, нація в тому, що ми не хочемо думати над тим, над чим робимо. Можливо, через те, що в наших університетах до 2014 року були відкрите хабарництво, що нам ставили бали тільки за те, що ми могли підплатити або ще щось. Чи, можливо, через те, що еліта нації, та, котра вміє думати, виїжджає за кордон? З чим пов'язане наше незадоволення нашими робочими місцями? Що дуже часто, ще раз кажу, можемо почути від наших співвітчизників.
Я думаю, тут треба добре розрізняти речі, тому що незадоволення працею і незадоволення заробітною платнею – це дві різні речі. Власне, в самому питанні вже міститься відповідь. Незадоволення працею. Так, тобто нам би хотілося не працювати, принаймні на тому місці, де ми працюємо, а ми все ж таки там працюємо. І це вже породжує незадоволення. Тобто не те, що ми не вміємо заробляти, чи... Бачите, тут йдеться навіть в самому питанні, йдеться не стільки про доходи, не стільки про заробітну платню, скільки про сам процес праці, принаймні на тому місці, на якому ми працюємо. Я думаю, що, власне, ключова проблема якраз є в тому, про що буде сьогоднішня катехеза, що ми дуже часто так технічно ставимося, так, до вибору місця праці, до вибору того, чим хочемо займатися в житті професійно. Вважаємо це такою технічною дрібницею, не вартою уваги. Але потім в підсумку займаємося тим, чим займатися не хочемо. І боїмося це змінити, не допускаємо мрій в цю сферу, так? Думаємо, що це дуже практична царина, там не місце мріям, там не місце визначання собі якихось стандартів, тим більше це не місце відчування якогось покликання від Бога. Тому що мені на покликання, як мені треба родину годувати, так? Ну, це таке дуже технічне мислення.
Наприклад, люди в селі, вони практично обмежені вибором якимось. Люди в селі, немає робочих місць, вони що? Вони там займаються сільським господарством, це або землеробство, або ж якась там худібка, ось, і на цьому всьому вони формують всю свою робочу сферу. Ось, і звісно, що вони не задоволені тим, що мають, тому що сільське господарство сьогодні не приносить тих статків, які би хотілося нам би мати.
Ну, наприклад, я тут також би дискутував. Не хочу дуже сильно відбирати часу від катехези як такої. Можливо, ми повернемось до цього питання після катехетичної частини, так, але хочу зазначити, що навіть перебуваючи на селі, сьогодні ми маємо дуже широкий вибір. Просто тут, власне, оцей от момент такий практичності, щоб вона не задушувала нам, власне, такого погляду свіжого на те, який вибір ми маємо. Тому що, ну, я хоч з селом знайомий поверхнево, але навіть я розумію і знаю, що є інші можливості, інші вибори. Наприклад, будучи в селі, сама праця на землі це вже є певна професія. Тобто вибір вже є працювати на селі або не працювати на селі. Тобто праця як така, коли є земля, є і праця. Так, з другої сторони, так само є різні види праці, так, на землі. Тобто є землеробство, є тваринництво, так, є якісь там птахоферми, інше. Так само очевидно, що крім такої праці, є ще зараз дуже динамічні і модні навіть такі напрямки сільського господарства, які пов'язані з, наприклад, агротуризмом. Так, це те, що ми недоцінюємо. Я недавно був в селі Розгірче, це район Синьовидного в передгір'ї Карпат в Львівській області. Там є чудовий приклад того, як одне старше подружжя, вже вийшовши на пенсію, вони працювали бухгалтерами, такими офісними працівниками, скажімо, у Львові. Вийшовши на пенсію десь 15 років тому, вони поїхали в Розгірче, вклали всі свої кошти в те, щоб придбати шматочок землі там. І, власне, зробили цікаву дуже річ, почали розводити коней, і в певному моменті, там з співпрацівниками, в певному моменті їх ферма так в часи розквіту досягала майже 90 коней. Там приїздили до них, власне, і купували їх, і так само брали там до зйомок фільмів, наприклад, для масовки. Була також школа верхової їзди для дітей, екотури кінні, так, по Карпатах. Тобто це було дуже, дуже файно все розвивалось. Плюс до того вони відкрили тоді також страусину ферму, наприклад, так, ще інші якісь речі. І промували такий агротуризм, тобто запрошували, щоб діти цілими екскурсіями чи родини приїздили, були там на цій фермі, спілкувалися з тваринками, так. І це було все дуже симпатично. Потім, на жаль, вже той чоловік помер, так, його жінці було вже важко якось підтримувати самі цю діяльність, і поволі-поволі вона мусила цю діяльність згорнути. Зараз там вже мало що залишилось від того, що було, але цікаві приклади є, і тобто іноді просто варто ризикнути і почати займатися тим, що
потрібен ж стартовий капітал, котрий треба вкласти туди. А звідки наші селяни можуть його взяти? Це і здебільшого, і чому ми дивимося зараз так? В містах молодяться у містах, тому що перспективи вони хочуть мати варіанти вибору між собою.
По-перше, щоб щось почати своє, дійсно стартовий капітал потрібний, але в тому, щоб працювати, це не обов'язково означає мати щось своє. Так, працювати ти можеш і в тій структурі, яка тобі подобається. І, власне, відкрити своє покликання, відкрити, до чого лежить серце, і бути вільним в тому, щоб не прив'язуватися, скільки там грошових одиниць мені принесе, це те, чим я займаюся. Я думаю, що це є, власне, відповідь до цієї напруги між професією і покликанням. Але, можливо, все ж таки перейдемо до катехетичної
частини. Добре, давайте про значення людської праці, а там, якщо буде на кінці... Так, якщо буде на кінці час, то трохи посперечаємося.
Добре.
І заохочую до цього також наших радіослухачів. Ще потім назвемо номера телефонів про ваші коментарі стосовно значення людської праці. Ми будемо, більше посилатися на українське чи все-таки світове поняття цієї людської праці, на фоні чого будемо орієнтуватися?
Ми будемо, знову ж таки кажу, орієнтуватися на суспільну науку церкви, правда? І вона однакова, як в Україні, так в Азії, і в Європі, і в Америці, і будь-де. Так? І в принципі вона однакова, тому що ми всі люди. Так? Незалежно від місця нашого народження, кольору шкіри і так далі. Власне, як відповідь ще на ті всі запитання, які вже пролунали, і початок перехід такий до катехези, то я хотів би привести таку цікаву азійське прислів'я, яке говорить: вибери професію, яка тобі подобається, і ти не муситимеш працювати в своєму житті жодного дня. Тобто, якщо ти робиш те, що любиш, негативний сенс або сприйняття цього слова «праця», він вже зникає. Власне, яке значення для людини має праця? Так? Для багатьох людей вже один той факт, що вони взагалі працюють, що мають якусь працю, а тим більше добру працю, що можуть щось там зробити для інших чи для себе, вже є великим щастям. Так? Це вже є джерело щастя. Завдяки праці людина розвивається, вона також вносить свій вклад в розвиток суспільний, культурний, економічний. Також варто зауважити, що Бог сказав людям, коли їх створив. Так? Він їм сказав, якщо відкриваємо перші розділи книги «Буття», він їм сказав дуже прості речі. Він сказав до перших людей, що я вам довіряю цей світ, а ви його доглядаєте. Ви його доглядаєте, ви його розвиваєте. Фактично, біблійний погляд на працю – це запрошення людини до співпраці в творінні разом з Богом. Чому Бог створив світ недосконалим? Добрим, але недосконалим. Щоб залишити місце для нашої творчості, щоб також і нас втягнути якби в цей процес співтворення світу. І тому, звісно, ту саму працю можна виконувати в подвійний спосіб. Так? Можна просто від години до години так, відстрілятися, а можна дивитися на те, що я роблю, має сенс. Тому що це мій творчий вклад в світ, в справу Божу, в те, що Бог робить. Навіть якщо це щось дуже маленьке, навіть якщо це щось дуже технічне і менше творче, але якщо це не шкодить світові, тільки його розвиває, ну тоді очевидно, що це мій вклад. Тому що при кожній якійсь справі мусить бути завжди і той, хто має якусь візію, творчий польот, але і той, хто потім цей польот буде втворювати в життя, робити дуже конкретні, технічні, можливо, малопривабливі з його пункту бачення речі. Але тоді реалізовується ціла ця візія. Також, власне, в цьому, працюючи, людина віднаходить свою гідність. Чому вона віднаходить свою гідність? Тому що Бог створив людину на свій образ і подобу. А який Бог? Бог – це творець. Якщо людина не створює нічого нового, якщо людина не відображає в своєму житті цього найвищого, одного з найвищих аспектів Бога, то тоді вона перестає бути собою. Так? Знаний є дуже цей вислів блаженнішого Любомира Гузера: «Будьмо собою», так? І який також він повторює за патріархом Йосифом Сліпим. «Будьмо собою». Що означає бути собою? Це означає, власне, бути таким, якими нас, або до того, щоб бути якими, створив нас Бог. А Він нас створив за своїм образом і подобою. Тому може виникати також таке питання, чи праця є карою від Бога, чи його подарунком. Ну, тут можна також сказати, наприклад, словами Івана Павла ІІ, який в своїй енцикліці «Laborem Exercens» він говорить про те, що у самих початків людської праці стоїть таємниця створіння. Так? Тобто це сама по собі праця, це є певний дар. І навіть є такий вислів філософа Томаша Вашика, який каже, те, чим праця є для людини, найкраще можна зрозуміти тільки тоді, коли її раптово забракне. Так? Тому є багато людей, які нарікають на свою працю. Але треба роздивитись довкола і подивитись, що так само досить значний процент людей нарікає, тому що жодної праці знайти не може і не може її здобути з тих чи з інших причин. Бачите, проблема є в тому, що ну, люди, коли виконують речі професійно, виконують речі, які їм не подобаються, так, вони на це нарікають. І це, власне, те перше питання, від якого ми почали. Так само ми бачимо, що дуже багато людей говорить, що, власне, ну, не маємо вибору, нам пропонують лише такі якісь можливості праці, які мені не відповідають, не лежать мені до душі, а додатково, що висмоктують з мене всі сили, ну, що вони якби даються великим трудом ця праця, так, відзивається потім це на моєму здоров'ї і так далі, і так далі. І знову таки запрошую, щоб ми спробували подивитись, що про це думає Бог. Так, давайте зазирнемо знову ж таки ту книгу «Буття» до Біблії. І в другому розділі, 15-й вірш, ми читаємо такі слова. «Узяв Господь Бог чоловіка і осадив його в Едемському саді, порати його і доглядати його». Бог відразу дає людині працю. Бог створює для неї можливості. Ще одна цікава річ, що також чоловіки і жінки інакше сприймають працю. Не знаю, чи ви про це колись задумувались. Але це все також має своє підґрунтя. Якщо ми знову ж таки подивимось на ці початки людства, так як їх описує Біблія, то ми побачимо, що Бог спочатку створює Адама і поміщає його ну, в таку землю, скажімо, первинно створену, де ще немає жодних умов. Цим також Біблія хоче сказати, що покликанням чоловіка є, власне, створювати з нуля якісь базові умови, так? Навести якийсь певний лад, позабивати цвяхи, там звести стіни, правда, якось так все більш-менш підготувати. І тоді вже Бог посилає жінку, яка своєю рукою вносить в цю таку грубу силу, в таку ну, в голі стіни, вносить відчуття комфорту, вносить відчуття умиротворення, любові, єднання, так, надає цьому всьому довершеності. І це також варто враховувати, коли ми вибираємо собі якесь професійне поле, коли ми забираємось до якоїсь праці. Власне, цей рух емансипації жінки, боротьби за рівність прав, який взагалі набув карикатурного просто вигляду там в цій пролетарській ідеології, що зараз тут у нас жінок пошлем в забій там, так, цей шахтарський, щоб вони там вугілля нам молотом вибивали. Да? Ну, щось так до кінця воно потім і не працює. Тому ми, може бути, трошки і не любимо свою працю, тому що від жінок вона вимагає значного фізичного зусилля, на яке жінка просто біологічно не розрахована. А від чоловіків, можливо, це от там постійне сидіння за столиком і ваяння паперів також, можливо, не відкриває і не розкриває повністю його чоловічої натури. Тому питання, чому нам не подобається праця, яку ми робимо, воно не таке вже і благе, воно не таке вже і, скажімо, і простеньке. Його, щоб його на нього чесно відповісти і знайти добре пояснення його, нам треба все ж таки трошки зануритися в глибину себе, трошки побачити, до чого так насправді Бог мене створив. Знаєте, є таке прислів'я, середньовічне ще, до речі, прислів'я каменщиків, які працювали такими артелями, переміщаючись по місцях будівлі в середньовічній Європі і зводили собори. Так? Собори готичні, замки, якісь визначні будівлі. Отже, є така їх притча, можна сказати, що трьох таких каменярів запитали, що вони роблять. І один сказав, я обтісую каміння. А другий сказав, я працюю над таким гострим готичним вікном. А третій сказав, я будую катедру, я будую собор. Так? Роблять те саме. Погляд на працю зовсім інший. Напевно, той, що обтісував каміння, він, в принципі, жив від зарплати до зарплати. Так? Але третій не робив чогось принципово іншого, він робив те саме. Але робив те, до чого в нього лежала душа. Я думаю, що це важливо враховувати. І, звісно, це питання, чи праця не стала якоюсь карою від Бога для нас, дуже часто аргументується тим, що, власне, після гріхопадіння, в тому ж в тій же книзі «Буття», Бог описує, що, каже там людині, а от тепер ти маєш працювати. Але якщо ми уважно вчитаємося в те, що Бог так насправді сказав, то ми також почуємо, що Бог каже, що кара, яку людина сама собі здобула за свій необдуманий вчинок, за своє гріхопадіння, це не праця, бо праця вже перед тим існувала. А той труд, то зусилля, з яким ця праця буде пов'язана. Те, що вона також так часто буде мені самому не подобатись. Те, що вона буде відбирати мої життєві сили. Те, що вона буде відбирати в мене час, який я міг би призначити родині. Що ж, якщо ми подивимось, як зараз працює ринок праці, так, які праці виконуються, то ми також дуже часто можемо помітити, що багато тої праці, яка пропонується людям, вона не несе в собі жодного якогось такого етичного плюсу. Так? Тобто, не знаю, наприклад, виробництво, пов'язане там з пластмасами, яке виробляє такі ці якісь там китайські ті страшні іграшки, так, які їдких кольорів, з якогось токсичного пластику зроблені, призначені для дитини. Ну, ніби то ідея, щоб її тішити, але і виконання, і настанова є така, що краще того взагалі в руки не брати і взагалі такі заводи закривати краще, так? Незважаючи вже на те, які там кількість викидів в атмосферу йде, які жахливі умови праці для працівників там створені. У нас є така певна спокуса вважати кожну працю доброю, але не кожна праця добра. І це також треба вміти собі сказати. І не знаю, хтось, можливо, вважає це розкішю перебирати працею. Але з другої сторони, якщо не ставляти собі жодних якихось там планок, так, до того, на що я можу погодитись, ну то як ми тоді будемо сподіватися, що ми зберегли свою гідність в цій праці? Так? Якщо зараз нас там, наприклад, завалюють якимись пропозиціями з тої ж самої Польщі до того, щоб приїжджати туди на працю, і потім людей там тримають десь в якихось сараях, в якійсь нелюдській праці за гроші, використовуючи на максимум. Ну, я вважаю, що це вина не тільки тих, що запрошують, бо, очевидно, вони роблять нелюдську справу, але й тих, що погоджуються на такі умови і їдуть туди ж, де вже знають, куди поїхали першим разом. За першим разом це можна так сказати. Добре, невідомо ще, куди я поїхав. Але якщо туди ж само повертаються вдруге, втретє, вдесяте, ну, питання, чи людина сама себе шанує. Можливо, за те, що отримаєш на 2 копійки більше, не варто так зневажати самого себе. І тому також, власне, можна сказати, що добре, чи праця є тоді обов'язковою? Може краще взагалі десь там виходити на якісь там підтримку державою, чи існувати на кошти інших? І багато людей в нашій країні так намагаються зробити, так оформляють собі різні справки або вселяються до родичів і так паразитують якби на інших. Звісно, що не всі паразитують, так? Тобто багато хто дійсно має такі умови здоров'я, віку, якісь життєві обставини, які не дозволяють займатися працею, і це тоді справді реальний біль, це тоді справді реальне страждання такої людини, що вона хотіла би, а не може з тих чи з інших причин займатися працею. Але є досить багато таких людей, яким добре паразитувати, сидіти на шиї у інших. І система, що така напіврадянська нашої соцдопомоги в державі, вона це стимулює, таке паразитування. Ну і тому, власне, виникає питання, чи наскільки цінна взагалі ця праця для людини сьогодні? Обов'язок праці, він існує чи не існує? Ну що ж, також католицька суспільна наука говорить про те, що прийняти працю, тобто включитись в працю, це означає відповісти на Божий дар. Якщо праця є Божим даром, і Бог її дає, то відповіддю, вдячністю за дар буде його прийняти і його використовувати. Як Бог дає, приймай. Так? І також пам'ятати, що приймаючи цей дар, пам'ятати, що я його приймаю не тільки для того, щоб заробити собі на життя, але також і для того, щоб створити щось, включитися в Божий план створіння, щось нового внести. Комусь зробити добру справу, так? Комусь полегшити життя, причинитися до розквіту землі, порати той Еден, той Божий сад. І на кінець я хочу також сказати, нагадати таку цитату, чудові слова, які сказав Мартін Лютер Кінг, відомий чорношкірий проповідник, так? Він сказав такі слова. Якщо комусь випаде в житті замітати вулиці, він повинен замітати вулиці так, як Мікеланджело малював свої образи, або так, як Бетховен компонував свою музику, або так, як Шекспір писав свої поезії. Він повинен замітати вулиці так добре, щоби усі ангельські чини в небі і на землі мусили затриматися і сказати: ось тут жив великий замітач вулиць, який добре виконував свою працю.
Дякую. Отже, ну що ж, перейдемо до наступної частини нашої катехези. Шановні радіослухачі, тема праці в Україні надто кострубато стоїть. І є про що сказати, у нас були телефонні дзвінки, не приймав їх. Отже, маєте зараз можливість зателефонувати і поділитися своєю працею, можливо, чи задоволеністю, чи критикою. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Номера лінії зараз відкриті. Отже, ви згадували книгу «Буття». Я також хочу згадати про книгу «Буття» і про важку працю, яка, по суті, де в книзі згадується про те, що ну не завжди буде нам подобатися та чи інша праця. Отже, там, де вже після гріхопадіння Господь звертається почергово до Змія, до Єви, а потім вже аж до Адама. Він же каже там 17-й розділ, перепрошую, 3-й розділ, 17-й вірш. Адамові ж сказав: за те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я сказав тобі не їсти, проклята земля через тебе, в тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя твого. Тут не знаходите ви тут паралелі і натяк на працю, на те, що сьогодні, от власне, те, що в нас є важка праця, і те, що деколи нам та праця не подобається, не підходить, ми нарікаємо на неї, навіть не за те, що нам не платять за неї гроші, або малі гроші платять, а за те, що власне вона є важкою, що це є саме прокляття з цієї книги «Буття» з цього третього розділу. Це можна на це посилатися?
Ну, ще раз скажу, можливо, це не досить чітко пролунало з моєї сторони, що прокляття так, але від кого і кому? Так? Ще раз повернемось до тексту. «Проклята земля через тебе». Бог, не Бог, а людина спроваджує прокляття на землю тим, що вона не слухається Божих наказів. Пам'ятаєте, як в Радянському Союзі також були оці гігантомахівські якісь там, так, розвернем річки так, щоб наводнити там целину в Казахстані. Ну, зараз людина також, як і що ми робимо, давайте придивимось, яка якість повітря, яка якість води, що ми зробили з цією землею, це хто зробив, це Бог зробив чи це ми зробили? Ну, можливо, не я конкретно, так, але також, якщо я не вмію економити, виключаючи світло, якщо я не закриваю кран у себе банально, так, в ванні, то я спричиняюсь до того, що ми потребуємо дедалі більше цих ресурсів, які викачуємо з землі, і залишаємо дедалі більше її пустинною для своїх дітей. Навіть самі починаємо це відчувати. Якщо я постійно використовую як транспорт ті маршрути, ті або навіть свою машину, або ті маршрути, які користуються з бензину, тобто там автобуси і маршрутки, коли можу сісти в трамвай, або в метро, або в тролейбус, то тоді не треба казати, що то Бог так нас прокляв. Так? Якщо ми бездумно користаємося з плодів праці, якщо ми бездумно визначаємо собі цілі в цій праці, дивлячись на коротко, щоб заробити, а що з того буде? Ті ж самі, давайте повернемось до села, ті ж самі підпали. Ну, наскільки бездумним треба бути, щоб це робити? Очевидно, що легше. Але які можуть бути наслідки? Поза тим, яка якість ґрунтів потім? Це бездумність, за яку ми потім хочемо звалити відповідальність на інших або навіть на самого Бога. А ми хочемо бути завжди білими і пухнастими. Отже, так не буває. Якщо ми бачимо, що зараз важко працюється, якщо ми бачимо, які умови в цій праці, хто до цього допустив? Чи моєї персональної навіть провини в тому немає, так? Тому треба ще розуміти ще одну річ. Ми всі пов'язані між собою, ми всі творимо загальну людську спільноту. Тому очевидно, що якщо хтось грішить створює такі умови життя чи умови праці, то інші це будуть відчувати, навіть якщо вони персонально в цьому не завинили. Угу. Бо ми пов'язані.
Зрозуміло. Є в нас дзвінки, отже, приймемо телефонний дзвінок. Будь ласка, представтеся і що ви нам сьогодні скажете. Будь ласка.
Слава Христу.
Слава навіки.
Вітаю отця Юрія, вітаю Максима.
Вітаю, отче.
Отче Юрію, я думаю, що тут справа йде ще з поганства Радянського Союзу, з якого ми досі не викорінили, це як українці. Коли ти працював халтурно, і ти отримував таку саму платню. І це все, на жаль, переросло в наше суспільство. Тобто, щоб робота була виконана гарно, треба над людиною стояти. І з цієї причини також не погоджуюся, що праця, яку ти любиш, і гроші, це не одне те саме. Я думаю, що то одне і те ж саме. Тому що, дивіться, багато священиків сьогодні виживає, зокрема одружених. І вони мають можливість кинути священство і виїхати в пущу на заробітки, якусь плитку класти. Але вони цього не роблять. Чому вони цього не роблять? Тому що вони не хочуть кидати священства. І вони мусять за ті копійки в парафії служити, люблячи свою працю, люблячи свою службу. Я говорю про одружених. Також жертовність наших людей дуже низька, зокрема тепер. Скільки витрачається на різні життєвські справи, а скільки несеться жертви до храму? Дуже мало. Звідки це походить? З Совєтського Союзу. От і треба поколінь, напевно, три, щоб це з нашої крові просто вийшло.
Зрозуміло. Цікава ситуація. Дякую вам, отже, за змальовану картинку позиції сьогодні. Ну, справді, отже, от якщо співставляти там професії, покликання і так далі, то покликання священника і, по суті, має співпадати із задоволеністю і такою неабиякою. І тут навіть цей приклад, так, жертовності деяких священників, які справді живуть на бідних парафіях, на тих, де вони не можуть забезпечити свою там дружину, дітей, якщо є цим всім. От як їм тут бути все-таки? В них тут альтернатив вже немає, ти вибираєш на ціле життя. Вам це також знайомо?
Ну, я хочу сказати так, що, очевидно, добрий приклад, але також треба розуміти його до кінця. Ніхто нікого не змушує бути священником, так? Це покликання, на яке людина може погодитись і сказати так, і покликання, на яке людина може не погодитись і сказати ні. Якщо вона каже так, то вона каже це не під примусом, не з-під палки, вона каже цілком свідомо, розуміючи, що великих статків собі не заробить, розуміючи, що так буде десь там постійно, десь балансувати, десь на межі утримання себе і своєї родини. Тому, ну, думаю, що, напевно, це також важливий момент, який треба ще в семінарії постійно наголошувати і пропрацьовувати. Твоя мотивація, навіщо ти йдеш. Гроші, заробіток – це, очевидно, одна з мотивацій вибору праці. Але і вона, звісно, може долучитись до того, щоб збільшити задоволення або зменшити незадоволення від цієї праці. Але все ж таки це не основна причина задоволення чи незадоволення нашою працею. Основна причина – це те, що я відповідаю на своє покликання. Якщо хтось, як казав Мартін Лютер Кінг, є замітачем вулиць від Бога, очевидно, він не заробить мільйонів. Очевидно, його родина також буде балансувати на межі. Але якщо він реалізується весь в цьому, то чи принесе йому щастя те, що він буде шукати, не знаю, там бути брокером якимось на біржі, так? Тобто нам треба розуміти дуже важливу річ. Щастя в житті приходить не від того, скільки я заробляю, і навіть не від якості мого життя в сенсі такому економічному чи моєї родини. Щастя в житті приходить від того, що я в мирі сам з собою, що я не маю що собі закинути, оглядаючись назад і дивлячись, що я робив і чому я це робив. Так? Щастя є від того, що я відповідаю на Боже покликання і кажу йому так, і дозволяю йому діяти в моєму житті, ставляючи мене туди, куди він мене поставить, а не туди, куди я хочу залізти. Так? Ми, як християни, не можемо цього скинути з розрахунків. Для нас, як для християн, щастя не може вимірюватись матеріальними статками. І зрештою, скільки ми знаємо таких людей, які насправді мало що мають, а є щасливими. І скільки є таких, які багато що мають і є нещасливими. І тому, наприклад, я ще так для закінчення приведу цитату таку з одного мого друга, Анатолій Бабинський, редактор журналу «Патріархат», брав участь якось в такій конференції маріанських організацій в Африці, в Кенії. І там він, якби запитав людей, бо дійсно побачив, як вони живуть, що у них рівень життя дуже такий, дуже низький, нижче, ніж у нас, набагато. І він запитав тих людей, що, так поспівчував їм, що так дійсно вам це, і що ви робите, щоб якось це поправити. І вони сказали, слухайте, ми щасливі з тим, що у нас є. Ми не хочемо вийти на європейський рівень, бо ви не щасливі. А ми щасливі, і нам з цим добре, тому ми нічого не робимо.
Я би з цим, отже, посперечався дуже серйозно, знаєте. Але так, власне. Але в нас немає на то часу. І знаєте, я таке моє побажання, щоб ми наступну катехезу, це буде через 3 тижні, розпочали із відповіді або з коментаря навіть над тим, що я ось недавно навіть почув, що буває навіть є гріх від того, що ти надто захоплюєшся своєю працею. Це впливає перш за все або на сім'ю, або на твоє здоров'я. Тоді, коли ти по 12, по 15 годин сидиш на місці своєї роботи через те, що вона тобі, власне, подобається. І як наслідок тебе залишає дружина і власне, залишають діти. Наче ти їх забезпечуєш, але обмежуєш їх своєю увагою. А в Японії навіть є посада або так того, хто ходить по офісі і навіть виганяє додому тих працівників заядлих таких, котрі люблять свою роботу, для того, щоб вони навіть від перевтоми не померли. Отже, я хочу, щоб ви скоментували це, але вже в наступній програмі, тому що лічені секунди залишаються у нас до завершення. Я отже вам хочу подякувати за такі розлогі відповіді і нашим радіослухачам, котрі телефонували, дзвінків більше не могли прийняти, тому що надто насичена ця тема. Це була програма ранкової катехези з отцем Юрієм Блажеєвським, головним редактором журналу «Скинія». Говорили ми сьогодні про працю. Почуємось за 3 тижні. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!